L'actualité.
Vous êtes à l'écoute de.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi.
Organisation mondiale ya santé tope OMS na mokuse ebibisaki rapport pona koloba ete ba déchets électroniques pona baye basalelaka yango ezali ba danger mingi pona bokolongono ya nzoto kasi pona bokolongono ya bana danger na yango ezali nini tolio kalisusu boni boni ndeko Fabrice azali kolobela biso yango awa na kati ya bokolongono pe bomoi
ma conséquence mosusu eza ke mayele ekiti surtout pona bana akomi lokola zoba zoba soki aza expose na ba na ba déchets wana donc c'est effectivement très grave. Ba maladi to uti ou loba awa, eza vraiment très très grave. Il faut batubaye belango.
Monsieur Fabrice, na moni pe isu soke kiko kontamine ata ba maki, misu ni ba nyama, ata na ebite soki pe kokipe ko bebis ata na bilanga?
Yeah, okay, yeah, balobi, omoni ba meto wana batia kango lokula, batia kango lokula na poubelle mokubwe, na place mokubwe babwa kaka. Iko, soki mbule zo beta, owo ebi mbula, maya mbule za la kamwa acidic, baloba acidic, c'est-à-dire que za la moko lokula acide. Iko, eko kiko disoudre ba meto mousousu. Soki disoudre ba meto wana, mai wana eko kiko contamine pe mai, ya oh izaka na se ya mabele moni ba place mai utaka iko kipe ko contaminer ba mai ya ba rivière or ba system na biso oyo etretaka mai pona kotinda mai lokula na ba rivière des eaux et tiaka en considération ke ba meto oyo ekozalate ekipe ke na traitement na bango ba ko kiko longola ba meto wana po eza disu omona e contaminer siko banyama oyo bazulia matiti wana bao bazanzinga zinga siko banyama wana pena maki ya basoso oyo bazanzinga zinga ya ba poubelle wana siko c'est-à-dire za contamination indirect soki okay. Contaminer yo directement te pozo sale la place wana ou bien zo vanda na quartier wana siko kiko contaminer maki ba nyama e contaminer ba mai. C'est-à-dire que vraiment, selon le rapport, il est vraiment dangereux que vous avez des déchets toxiques qui sont mesurés et zoamités.
Monsieur Fabrice, c'est bon, on a dit que ba batterie, hein, toujours, il y a des batteries, des appareils, mais il n'y a pas de pile. Est-ce que dans le Congo, la manipulation de pile, est-ce que tout ce qui est assis, pile à bois qui? Il y a un peu de zali.
Il y en a d'ailleurs, Koutoundé, ce qui est totalement dans le Congo. Iza yangonde ya liboso kutu po pile basali yango na ba meto ebele surtout lokola ba lithium na ba particule mususu acidique et pa na biso siko culture ezaka omoni na bamboka mususu biloko lokola ba pile ezaka na place na yango babwaka kango na ba poubelle ordinaire mais oya biso tozo bwaka n'importe où bo ezo zongela bikambo tosito lobeli c'est pourquoi tozo mona ba maladie mususu tozo mituna kasi
euti
wapi mutu azwa yango te euti wapi batu bazo kufa boye mutu azwi cancer pana biso eza mingi ba négligence ya biso biloko ya ku utiliser surtout lokola ba pile oyebi na mboka na biso courant eza nano
eza
nano ya malongate bato ebele bazosalela ba pile donc eza vraiment yango mpe eza cause ya ba maladie ebele
matondo mingi na bino banso bai bozali kolanda biso awa na VOA Lingala. Ba emission bizali kokoba tokutani mokolo malobi.